بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن الحدود لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين مثال اغتصان کی دین ولی ما سے واد اللہ نا اولیاء جمع ولی ولی دوست ہوئی کارساز ہوئی مددگار ہوئی کہ بچا اعتماد کے اختیار سے مدد ہوئی لٹو لے مانی ہے اور کوئی ٹھیک کرے کہ سو پر خدای نا ما سے وا بل دوست بل کارساز بل مختار ہونے سے ند آغی ذات مثال لکاج مکری جوڑا گے کوئی کرن کو تو خبر نہیں ہے یہ اتحاد ہے جوڑا گے چپل جار لے جوڑے سونا کمزوری او یقین کمزور کورونا کور عنکبوت تو اب غیر تمیز کہیں نہ لگے نہ کمزور پکے ولدی لو کانو یعلم کاش کے دا خلق کوئی دے پدے جد اللہ نما سے وا بل کار سال انجام دغ شان کر لوئی مجھے بہا چل اللہ عالم نے فاغت شدویر ابلی ما سوال اغن سشیب اغین حجت روائی قول غوری اللہ غالب دے پاکتا اللہ ہر پاکتا حکمت سے اے مضامین راگ رسول و تلک الامثال لا شکدیس سلوس رکو کی بیان دا مثالنا من علوی بیانون دا خلق و دا پارا دا خلق و دا پوی دا پارا دا خلق و دا عبرت دا پارا خو نپوی گی فدی باندے مگر اگر کسان چاگا عالمان دی اہل علم پر پوی گی اللہ پیدا کری اسمان نو املکے پا حق پا یو حکمت پا یو مقصد پا یو نظام ان نفی ذالک پر پیش املک و اسمانو کو حقصر دے کے خو نخلال توحید دا اغشا سرا تسوک مومنی دا پیغمبرانو کو تعلیم ایمان سورت موضوع بابا اتبایان پکڑے چی ایمان دعوی سو حکیل اغیر سے تقاویان دی اور اغیر سر مرکنر کا جتو جہد کہ دغی اہل ایمان والو سوک مقابلہ کئی دا حق مقابلہ کئی محلت زمانہ دے ذرک علم شیخ و آخر کار ما آغا باطل چلی اگوی بانے و عذاب رہا ناغی سمن سو بے صحفاب و ذرائع کی آغا طول دے کارشی دکا چی دید خدای نظام مقابل دا دی خدای غالب دے عزیز دے او آغا پخفل دین او اہل دین اللہ غلب اور کولی شاید حکمت خوند پس تو وزنی ہوئی نظام نے مثال دا اغدا کانو چی دوی نولی ما سوا دا اللہ نور کا سلام تو فقط دید ایک موقع اسا دیتی شیو مضمون مانو سوچو کنا دا نوح علیہ السلام نے واقعات رغستو کنا تو شعیب علیہ السلام پر اخر پر رغل ان انسانیت طول لغیت وہ پیڑے کے بیان کرے نوح علیہ السلام ابتدائی انسان زمانے عراق نہ پورتا قفقاوی یان تو کی اغا علاقہ کو ابراہیم علیہ السلام دے عراق پا علاقہ کو عاد قوم جو اغا یمن پا علاقہ کو سمود قوم جو شمال حجاز کو لوط علیہ السلام اغا شرق اردن وغیر در علاقہ کو شعیب علیہ السلام بارد حجاز کو موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے واقع فرعونانا و قارون وغیرہ وہ طول دنیا ہر ذائع ہر زمانہ ہر طبقے خلق و حال بیان کرتا قدیس قصوں کے تاثر قصیر نہیں لے طول قصوں کہ ارکلا انسانیت کے لیے اپ ظلم او فضیاتی کو بد عملائی وانی شروع کیا اور دنیا کی فساد جوڑ کو تو خدای در رحمت کا قضاء سے دین اصلاح پر رہے یہ پیغمبر راش پیغمبر اگر ملگرو جہد و جہد کو آخر کار اگر مخالفین سرد سار سامان و اسباب کیا وقت را رہے اگر طول بیکار شو اگر آل حق بیسر و سمانے کے کامیاب شو نو دل تک جو ہوئی تو اگر دے باطل والا نوح علیہ السلام والا نوح علیہ السلام مخالفین چوون کل قوم ولکی اغسر سوو یوے وارو نرخد کل اویا یا فیزاو یا تو انو کل دنیا مخالفا نو اکثریت تسرد شکر نو تسرد اکثریت فیزلکو اوکنو فیزلکو رائع مبانے اکلو نو رائع مبانے اکل کل اعتماد تو داتے مودا سرد 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 نو آخر چی دخلی خیصانا توفان پر شکل لاغلا لاغوی اغا کسرت و لاغوی اغا تعدال اندان اغا سپکار راغ ریال نرد خدا نمرود چی و اغا موسیٰ اغا ابراهیم اصلا مقابل کسی یو علق و موجان و یو کس اغا دب بادشایی در نظامون و خط و ساو سرو اغا ابراهیم اصلا خیل کهو خط مویل اغا تحریک لیکن تو کہ آخر انجام اغیب یوماشی بانے سبوں اغیب پھر آن تو قبول سلائے دعویٰ سار سامان سار موسیٰ سام یہ اسپنٹی پس مقابلہ کے اولاد لیکن جاگہ وقت راگے مغیب قزم کے لغیر سے لغا صدایی لغا جبروت لغا اقبال لغا قرآن سپکار راگے لیکن ہر یو وقت راگے کسی تفسیر انہوں ندارت ہے کہ دا اللہ نا ماتے وا نور پاس آنے کارسان ولید نگاره کسرت تعداد کسرت مال اولاد متبعین مال و دولت و اقتدار پیسے ذرائع اصفاب دائی دا ولایت و گرد لکے دا کارسازی وقت دا رچ انسان دا کارسازی و ارس چکار اعتماد اکو دا اللہ نما سیوا خود اللہ دا حکم مقابلہ کے گلدہ قٹک گتا ہے کما خلیل عنہ آغتی و آشی او دخدای در فیصلی مقابله که بیلاغی حسیف رسولی لعن کبود جاله لعن کبود جاله چی گوت و رین هم علیکی اللہ کفی کن هم اولدی دخ تعمیر کرده کوشش کرده پا ازاد اکرده کرده اولی را سفقا نن ور من کولشی نن باران من کولشی نن سلیه من کولشی نن برس من کولشی نن دخشان در انسانا انو تدبیرنا و مقابله دو خدای در تدبیر که دونه کم گوردی واره در حقیقتی در تاریخ در او باره چه عنکبوت جاره جور کری او در حقیقتی چه کم زوری در کورن فور در عنکبوت ده نو ای انسان تو ولی در خدای در حکم و مقابله که قبل چه ولی اعتماد که نو که خلق رو داشه معلومه لو کانو یعلمون نبذی بقول اخلاقی در خلق مقابلہ کو بل شعبان اعتماد نکو دہو قرآن اگر زمان خلق بیان کے زبون کوئی دادو سکتے بل ساسو در خلق زمان فرعون خارجونہ نمونینو لگا نا ساسو بلتا در جملہ وان چیز دو ما باکی سو خوالی شی کو ہمار لیے با اخلی زمان اقبول قدی کہ ما باکی یہ خوصی نن بلینو کہی کہ سشو اگر کم خلق لی ایران باکشا ہو گرے امریکا دا غسره و یهود دا غسره و اصله سونه مثلا دا نسخش کهی مالا بلد سونه دیرو اولی که دا خدای فیصله را اغلا نو اغا دا غسره دا ماشی و لگه نمروت دا چرا غلو نو اغا تا یو مولا و تا جوش مولا خود نسخه ما ماشی رو نگری تو یو مولا که جلاوتن پو فرانس که ناسو دا اغا دا لاخه دوڑا غلو اغا اعتمادو نو پسر اغلا لازم قبل ما كان أول فتحل فحل شور كم دوالة في واحد من الشور كذا إذا دامت رأي ولا ألبا شيء مونا بنسجل أو القرآن من دامت ولا ولا كنا يا سؤال سؤال ما في يا لكن بدر بنو كان شاهد لا لا هو يبيان لا هو يبيان هذا الله هو يسأل سؤال مثال ما بيانه الله علم نش ذا خلق بلي ما في ولا غير شيء نكم شوال اعتماد كي تفعل غلش نرى ليش كنا موسیٰ چی پیسی دی موسیٰ چی اقتدار دی موسیٰ چی پاسی دی موسیٰ چی ہنر دی حیثیت دا مانا ہے خدای نے ما سوا پا بل عرض جی اعتماد کہیے اللہ غیبان عالم دے خو خبر نے کہ اگر ذرائع مضبوط تھی نو خدای راقی نزیات مضبوط دے عزیز عزیز غالب و بے مثل غالب تاوستا وہاں غالب نا غالب ہم عربی لفظ دے بے مثل غالب تو فرعون غالب و نو خدای راقی نزیات غالب نمرود غالب و نو خدای راقی نزیات غالب کدا شاہیران غالب و نو خدای راقی نزیات غالب افر و کفر اخلی نو آغل بیسر و سامان خلقولا سنگ بخت ورکی موسیٰ علیہ السلام نے تصور ان کا ترکی ابراہیم علیہ السلام مشن پسود ان کامیاب کو نمرود لگنے ادھا اخلاص کے ٹھول اگر ارسطری شکر کے لیش اسے ہر یہ وقت ہے اور اگر حکمت حکمت کا حکیم دے حکمت کا ہون دے اگر بیسر و سامان والا غالب قولی شی نمرونگا کلش مقابلہ دا اسباب اور حکم رسی اسباب کوئی تو حکم دے رب بالو ورنہ وہ خدای دے حکم دے اسباب استعمال ہے گرے یاد لے دو کر شد اسباب دا ہر شیر استعمال ہوئے دا خدای دے حکم دے سر تاور تاور ولی کم سبب چا دا خدای دے حکم دے تکراوی گی اگر بیا عنکبوت کو غیر گئے نو اللہ وی دا خدای دے شو خلق کسی والی نبی یاد پیغمبر اخدی نبی والی تلکل امثال دا مثالو دی مثالو دا کسی دے پیغمبر اخدی گئے دا تاسو چې مثال دا نوح علیہ السلام واقع کو دا خیم بویم بیان کرد دا مثال دا بیان نمو خلق دا پارا وی زنگ پارا نی دا خود پیغمبر دا پارا ہوئے دا خود رسول اللہ بولا خود مثال کرنا تو لنہ کہ انسان نے خدا قرآن میں لگے اکا چاوی دا مال بارا بچا دے نا آغا بیا بچا انسان نے ورہ سا خارج قرآن خلق دا وانزلنا الیک الکتاب لتبین الناس ما نزل رسول پاک نہیں رسول ہم اپنے بے ہدایت دی یہ رسول اللہ مالا قرآن کی پتہ نازل کرے یہ تو بین للناس اس سے خلق ہوتا ہے وضاحت ہو کے مانو دل الیہ نازل شیو بھی ترے نہ قرآن نون سے راغل نبی تا نظر راغل پر نبی پر ذریعہ راغل دے مقتا ہے اور ذریعہ ذکر کیا وضاحت نکم وہ جب ہم مخاطب نہیں ہوں نہ بدن غلطی ہے ہم دا قرآن ایمان دی خوب دے مضمون نبوئی گی مگر سوک عالم بھی کہ علم ہو علم ہو اغدر لیو سترگول و گنو و سوچ کا دے دے لیو قضا علم دا اغدر علم بھی اہل علم بھی اغدر چنو سر زخم سر بوش ہو اذا قوم سرم اغدر وصول لیو بوشی لبراہیم انہ موسیٰ جکم سلو کش اغدر وولی بوشی لیو موسیٰ سر عوض رسے وزو اغدر وصول لیو تاریخی واقعاتی علمو واقعاتی روتی لعقل وہ سرچ عقل نہ کار نہ خرید علم نہ کار نہ خرید نو اگر پر فرق اس نشتا بس خالی دا قول اولو پا دیا اس تبرک بار خرید اب بولے گا پیغمبران جا توحید پیش کئی شرک و مقابلہ کن دائی و حقیقت پہ داد خدای دائمی قانون دے داد خدای فعل دے اگر تو اول کر دا سانت تو اول خلق اللہ سما اللہ پیدا کر دی اسمانونا انہیں پور تو خدا سچ کوئی لنز مانے پر اسمان مانے والا ہے پور تو سچ کم نیدہ اللہ پیدا کری اوم نکا بس بالحق و یو مقصد و یو غرض و یو نظام و یو نازم آخر دا چیز دین دا چیز پیدا کوئی تو پخبل پیدا شو دے دا دا بے خدا ندی دے خدای خالق ہے یا مخلوق ہے نو خالق اس کا دا عرب ہو یا ہر جاہل فلاگ بانے تھا تو پھر مدلے غفلے مدلے شاہ تقوس کو نو اگر عرب کے حسنی حقان ہوگا نا نو اگر پچھ پہو دو وی دا پچھ سوئی دا پچھ وئی چی دے لکھے تو اوخشتا کو اوخنے نا پچھ مکم لگا یہ اوخ پچھ خود دلازت کئی دو اوخ پوجی لو مدد و اسمان و قائنات آدھا گئے دے خالق سوچا چیز سارا مزمین دے جو سوڑے افیو کسی دا مخلوق دے نزیس و خالق سا و دیکھ اگو رہے قانون نظام یو چلی کی باغر مدی کا غیدم و اخم دیر لگی تا سوڑے روڑے فرائے دے دتخان درہ شی جو داو گو رہے سم دے رہا روڑے رہا دی کتن جنگ کی گی دا رکم پٹکی کی گی پٹین او پر کم دے نرہ دی او پر سورانی سمنگل و حرات و لوگ مرد فکر سون گو تیزا یو نظام دی یا روڑے تا سمشہ پڑے نو یو نظام دے یو تنظیم دے کہ دیکھ تو آج نہ بے خدا دے نہ ڈے خدایان دے نہ بے خدایان دا نہ ڈے خدایان دے پتے کے یو خدا خرے دے ہو گا یو دے ہو گا اب خلال کے دا نظام دے نو پی ہمارا ہم درہ کے پیشے گا نا کہ اللہ کا دے یو خدا عبادت کو غیر اللہ سنگا جو قویبو اطاعت کو بلے کو چی داد ما حاضر کروارا سون شرکل لیا من سوچے کلی ولی چاہتا بل چاہتا سر ولی خطا گئے ذکر خطا گئے جیگر سوال ما پکار راشی یا قدر تا نیر سون سوال ما تبا تکلیف راشی میں چی دا خدای نما سیوا پا بل چاہتا حقیقی تاثیر نشتا کسی یہ خیر دکھو خدای ہے ہر خطا تاثیر جیلہ ہے اور خدای یہ خیرے اور کے تاثیر خدای یہ خیرے انہیں کل خدای وہی چیز نہ لکھئی دا وہ سیزن دے نہ کہیں پہ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے دا چاڑو خبرے کول کئی داد آگے کے ساتھی اس نئے تھے انہیں کل چے خدای او غفتا چے اسماعیل مرے دے نپرے کے نپرے کے اسباب دی دا ٹول پہ لے کے خاصے تو نہ خدای یخی دی خود پہ خالی دا دے اسباب مخلوق سے پارا خالق حکم مٹک رہا ہوا نو دے کے کائنات کی سو چکے اور پیغمبر چیز تو وہی مساتا دا گئے پا حقانیت دلیج دل دکے ملک اسمان گول پیش دل پیغمبر خود تلتالی پیش گئے گو انکار دی نو پیغمبر وائنا خود دلیل نہ دکنا دیکھو پیغمبر وائنا خود دلیل نہ تاخل تو پیغمبر در پیش گئی نو کہ آگوی تو مرے جنا دے چھوئی دا خلائے کلام نگل جا بڑا سوا او پیغمبر تو سوئی اگر خلائے کلام نگنی پیغمبر پیغمبر نگنی فیصلہ کو سکو وہی دا کائنات دین خود کے انکار نہیں بولے گا نا سو بولے پر کائنات کے قانون چلے گی دا یو خالق دا یو ناظم دا یو حاکم لیکن شو قبر انسان تاریخ کو بولے اگو سر یو فرق تاریخ ازم کائنات کا دل چی روڑی پا دے روڑی چی دین سو انکار نہیں بولے وہ پا دے اگر سو کوئی گی چی اگر علمی ادھے کے حق قانون چلے گی وہ پیغمبر چوئی چی دا شرک غلط تے خدای بے خدای ہم نہ دے خدایا نہ ہم نہ دی اے خدای اٹھیک دا ان فی ذالک و دی خبر کہ کہ کائنات کے اسو جتے یو قانون نہ ہم دی یو خدای دے دا خو نہ توحید دا خو اخر نہ پیغمبر خبر سو یقین او بھی نہ اگوں او کو سو یقین نہ کینہ یہ اگر پر اس نہ مضمون مدار باندھے اگے کہ شرک باطل تاریخ نہ ہم دا ثابت دا کائنات کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توحید حق دے تم خلقو چیز پر شرک دخل زندگی بنیاد پر خود دنیا لشر فساد کرکا اخر کار اغتبار تبارکو دا مضمون دا صورت دے پورے پر بیان شو و سبای تا بیا بلوخ بیا خیلی دا منفی ہوگا اس بات کو
جی منکرین ہوتا جی دا خدا دا اور پجا بنا خدا خیل جات مواثر ہو جی بنا
او بیتا بیتا کما دے کافر دا بنا ولی خدای خلا غوی منی نا دا دا پیغمبر شوی اخلو خدای کلام منی نا تن کلام اون بیاد جگری کم نیم انو قرد گئے او تاریخ نم کو کن کانش کولی تاریخ او کائنات وہ تو کن کافر دا منی نو کدا او فینو پیغمبر کو کوئی نگت سو عقل نکا ناخلی نا انا ابی ایوب الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزني فاوجد مشهور صحابي ابو ايوب الانصاري اغبى في يو في رقبي فانتشي فرمو يو صغير اغبى اغبى ذو عزني ما تنسيتك ما توعظك هو مختصر اوجد وعظ يرسوك مختصر جزياتكم ذو اغل مضمون نشمي على وجه دا پیغمبر نو وعد غاری ان پر دے ایتالی ملے دے نشہ دور مختصر ماتا وعد دا سوال حضور وکر دے فقال اذا قمت فی صلاتکا ہے سجا کہ تک مانزل ہو دے گی کنا مسلم اس کو فصلی صلات مودعن تو دا سموز کو رسخت قوون کی موز چی تو اے دا میں آخری موز دے ما تبیا مقنش تبسون دے لکه تاسو یو سړی چې پاتې کېږي نه اخر کې څوک تپوس کوي حاج م کنه لکه ما د مومرزه کوي او دوه رکعته لمونځ کوم وایي دا سړی پکې کنه یعنې چې آخري دا څومره په خضوع په عجزه په زارۍ خدای ته وویل هغه رشته دارانو نه تمقر کېږي مال نه جایداد نه نه اولاد نه هر څه نه ولې ولې خو صحیح کېږي کنه نو عقل خی باندې چې دوه رکعته لمونځ کوم نو دغه لمونځ سړی وایي بس دا مې آخري عمل دی نو دی بس څومره په خضوع سره مخزون په دې ولا تعبیر وکړه چې کله لمونځ کوي کنه نو دا نه چې په دکان کې سودا یې چارو کړې خو یاد نه نه چې باندې ودرېږم چې زه پیدا کړم ورپسې وخت وخت ارخه چې سپنتانه لګې زما مګر یا اور څه په خپل سپخ کړه شي نه چې لمونځ کوي کنه حضور دې کې دا لمونځ کوي چې دا نه اخر لمونځ مال بیا نه مخه د دنیا مزر او اخره ته دنیا ته راغلې وې دا د اخر د پاره پته لري بس نور کول نه شي پورې اخر کوم نو دا څه نو هغه ته به خصوص وضو کوو سوي دا دا یو ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا ابر خبر دا چې خبر کوي کنه دا څه خبر نو چې سبا بیا عذر پیش کوي جی ما خیال نو زه غلط شوم دا څه خبر نه ته چې خبر کوي دا څه خبر مو کوم چې بیا څه عذر کوي چې کوه چې بیا غیر پیغام نه کا اسمان بدل شو دا خبر بدل نه شي خبر سونا بلا سون جانے بڑے خبر ہر کسی سدی کے نا بالکل مایوس شا موٹر دھیرے گما مال دولت کے بچے مال دولت اشرم کو زیر گما نہ مونگ ہے کہ چاہتا اللہ کا تھا وہی وہ سر ہو تو سلام کو بھولے اس دوران پکار راشی دا اسباب پکار راشی دا خلق و فلاس کے چیزی دا آگئی نے مایور سبے یو عذاب دے خلق و فلاس عبدالعزیز ماتر سے خبر رکھ رہا ما خوخلو ہوتا مو وی پی خوتا دا خلو ما خو غریبو من زبلا رہ کرم تو خوز ٹھول نام دے دا موٹر دا مفتاج نوے کنا ارے خوٹی دی موٹر کم بھی دا خلق و فلاس کے چیزی دا آگئی نے مغرب نہیں دا شان بے نیاد بچھ رہا جانا عبادت کے خبر غالب بولے نہیں غالب